La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vă propun să discutăm despre clasa de mijloc. Este o discuție care nu preocupă media în ultimii ani, tocmai pentru că această clasă de mijloc este foarte puțin prezentă în România, dar oricine are curiozitatea de a citi un tratat de sociologie sau cel puțin articolele de pe net, va observa că această clasă de mijloc este un fel de bază a societății. Este coloana vertebrală a societății. Cine nu are această coloană vertebrală are multe probleme. Cele mai multe probleme le cunoaștem și noi astăzi, chiar dacă de cele mai multe ori, atunci când încercăm să le interpretăm, să le înțelegem, să le vedem sursa, să vedem ce se va întâmpla de aici înainte, rare ori ne referim la clasa de mijloc. Încercăm în această ocazie, poate și în următoarea întâlnire, să explicăm ce este clasa de mijloc, cum arată clasa de mijloc în România, de ce este atât de puțin prezentă în spațiul public și ce s-ar putea face pentru a fi încurajată, pentru a crește și pentru a se impune în această țară, în scena politică, poate și pe cea culturală sau socială. Discutăm despre clasa de mijloc împreună cu Daniel Pavel, comentator politici comerciale. Bine ai venit!
Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Întotdeauna mă simt bine aici, mă simt ca în clasa de mijloc, așa cum trebuie să fie lucrurile.
Clasa de mijloc care în ultimii ani este tot mai puțin reprezentată și tot mai puțin prezentă. Dar cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să explicăm celor care ne urmăresc ce este, cum arată această clasă de mijloc, pentru ca mai apoi să înțelegem rolul ei într-o societate. Este un rol fundamental din punctul meu de vedere.
În primul rând, așa cum spuneați, oricum ar fi, oricum urmează să o decriptăm noi cât putem în minutele următoare, este limpede că e foarte puțin reprezentată în ceea ce înseamnă media în ultimii ani. Paradoxal, pentru că presiunea, să spunem așa, magnitudinea cea mai teribilă se resimte exact în această zonă, pe aceste straturi ale societății, în ceea ce înseamnă criza economică. La capitolul definiții, sigur, sunt, poate, mie îmi place aceia care îi plasează prea săraci pentru a fi cu adevărat bogați, să spunem, fără să aibă grija zilei de mâine, dar și prea bogați pentru a fi în zona aceea de asistați social sau în zona acelora care sunt atât de ușor, cum spuneați înainte de emisiune, îngroașă pătura electoratului, atât de ușor de cumpărat de către promisiunile politicienilor. Deci, cum spuneau vechii greci, aurea mediocrita, sunt undeva acolo în zona de aur, iată coloana vertebrală a unei societăți. În ascensiune, depinde și tendința e pentru cei mai mulți din clasa de mijloc, în special cei care fac parte din profesiile liberale, care sunt mai degrabă, sunt self-made men or women, nu? Sunt autoconstruiți, cu însușiri dobândite, profesionale, sunt cei care sunt într-o evoluție. Corpul medicilor, al avocaților, notarilor și cu extensiile de rigoare, sigur, profesori. România, ca să stăm așa într-un zoom in, a avut o clasă de mijloc, ca de altfel tot ecosistemul Balcanilor, Europa de Est, Europa de Sud-Est, pentru foarte scurtă vreme, înainte de al doilea război mondial, o perioadă, în fine, interbelicul, perioada pe care o idilizăm cei mai mulți dintre noi câteodată, poate prea mult, iar acea clasă de mijloc a societății de după 1948 era formată din, în special din zona educației universitare de înaltă ținută până la nivel de academicieni, birocrații, membrii ai politbiroului și al aparacicii, să spunem așa, în termenii epocii. Deci nimic din ceea ce însemna în Occident, nimic din ceea ce înseamnă după 1989. Definițiile sunt, e un caleidoscop de definiții, să spunem așa. Este foarte clar însă că clasa de mijloc, cum spuneam, are parte, din păcate, de povara cea mai însemnată în această perioadă de după 2008, așa numită criză economică.
Am fost și eu interesat să înțeleg subiectul abordând, în primul rând, definițiile, că sunt cel mai bun instrument de lucru. Și mi-am dat seama că nu există o definiție care să ilustreze ceea ce este cu adevărat clasa de mijloc. Sunt mai multe definiții. De fapt, sunt clase de mijloc. Sunt teoreticieni care vorbesc despre mai multe clase de mijloc. Unii spun că este o clasă de mijloc superioară, o clasă de mijloc inferioară. Dar intrăm în niște detalii care nu sunt foarte relevante în discuția de astăzi. În mod surprinzător, am găsit o definiție chiar în Biblie. Este ceva util, repet, ca instrumentul, ca instrument de lucru. Nu este o definiție sociologică sau economică, dar este un instrument de lucru. Se află în Proverbe, într-o carte sapiențială, capitolul 30, versetele 8 la 9. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic cine este Domnul, sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Domnului. Acum câteva mii de ani a existat această înțelepciune a unui om de a nu avea nici foarte mult, devenind arogant, emancipându-se de sub Dumnezeul evreilor, dar nici foarte puțin încât să fie nevoie să încalce legea pentru a fura. Deci cred că este...
acea aurea medie, acea cale de aur de
mijloc. În această definiție putem intui ce este o clasă de mijloc abordată prin intermediul înțelepciunii, nu economiei sau politicii sau sociologiei. Așadar, dacă ar fi să facem un zoom in, cum spune, asupra României, cred că putem pleca de la o distinție fundamentală. Clasa de mijloc în teorie, ceea ce înseamnă clasa de mijloc în Marea Britanie, spre exemplu, în același timp nu este clasa de mijloc în România.
Și totodată, în regiune.
Da, totodată nu este clasa de mijloc în India sau în China. Am citit la un moment dat o definiție... Sigur, este cam restrictivă, dar vorbea despre câștig. Încerca să definească această clasă de mijloc prin intermediul câștigurilor de-a lungul unui an, undeva între 8 și 15 mii de euro pe an.
Asta să fie plafonul de la care începe cumva clasa.
Da, cam aceasta este clasa de mijloc. Cei care câștigă între 8 mii și 15 mii de euro pe an, cine depășește 15 mii de euro pe an, în continuare face parte din clasa de mijloc, dar este... atinge plafonul superior, sub 800 până la 600, este cumva limita inferioară a clasei de mijloc. Deci toți cei care au sub 600 de euro fac parte din clasa de jos a societății. Cu siguranță că nu numai banii pot să definească o clasă. Dacă ne gândim la Marea Britanie, probabil că acolo sunt niște tradiții. Clasa de mijloc poate fi definită prin profesiuni,
exact,
prin studiile universitare. Este ceva mai amplu.
Castele și multistratificarea socială, să spunem așa, sunt într-adevăr, au o tradiție teribilă în Marea Britanie, preponderent, dar în Europa Occidentală cu prisosință. Ne întoarcem pe pământurile noastre și erau, nu știu, de la iobagi și țăranul liber, era binomul ăsta când și când puteau schimba rolurile oricând. Apoi, până târziu, următoarea clasă, următoarea etapă, nu era nicicum o mică burghezie care apăruse deja odată cu Revoluția Industrială, ci era o clasă a boierilor scăpătați, poate, a boiernașilor, micilor boieri, care, să spunem că ar fi reprezentat, erau, jucau cu tricoul clasei de mijloc în vremea aceea. Urmând, sigur, mari latifundiari, adică eșalonul imediat următor, până la nobilimea cu os domnesc, care se schimba sau reușea totuși să mai aibă acces la scaunele de domnie, cel puțin după începutul perioadei fanariote, aproape deloc. Dealurile, ca să spunem așa, contractele se semnau exclusiv la Stambul și, cum bine știm, clasa de mijloc în momentul acela venea cumva, era un import al societății noastre. Aminteam de acea scurtă perioadă între Marele Război și apoi cel de-al doilea război, însă întorcându-ne la Cartea Sfântă și sapiențială, cum ați spus, într-adevăr, zona aceea este, ca de altfel, toată Scriptura, cum altfel nu putem să găsim decât inspirat de Sfântul Duh acolo asta, pentru că orice altceva devine exces. Și din păcate, clasa de mijloc, aici, pe pământurile noastre, cel puțin în intervalul istoriei recente, 2005-2008, a fost principala atacată, s-a și lăsat atacată, de creditarea extraordinară, skyrocketing, ca să spunem așa, urca la cer, de la credite foarte ușor de abordat până la o întreagă, cum să spun, un întreg ecosistem lucra pentru binele acestei clase de mijloc, cu costurile de rigoare după 2008, adică economie care nu era totuși sustenabilă, a avut aceste probleme. Ulterior.
Din toate informațiile pe care le-am găsit, se explică o democrație puternică, o societate puternică, o economie puternică, prin intermediul acestei clase. Dacă într-o națiune peste 50% dintre cetățeni, aproape chiar 60% dintre cetățeni, fac parte din clasa de mijloc, atunci această societate este solidă din toate punctele de vedere. Și noi cred că dacă ne uităm pe statistici, putem observa că lucrul acesta este foarte vizibil și pregnant în Marea Britanie, în Germania, în Franța.
În Scandinavă,
chiar dacă în ultima vreme această clasă de mijloc se subțiază pe fondul crizei. În mod paradoxal am vrut să înțeleg cum arată România. Și dacă ar fi să privim totul prin prisma câștigurilor, folosim acel interval, 8.000-15.000 de euro pe an. După toate datele existente, deci lăsăm deoparte interpreții, maneliștii, sportivii, lăsăm deoparte economia gri,
exact.
Zona gri, unde nu sunt foarte multe informații, dar după tot ceea ce se poate cuantifica, date publice, oficiale, aproximativ 20% dintre români în 2008,
exact.
2010...
Referențial fiind pe 2008, da.
Da, făceau parte din middle class. Că mai apoi, pe fondul crizei, să se ajungă la 10%, sunt unii care spun că este mai puțin chiar, 7%. Așadar, o societate puternică, din punct de vedere economic, din punct de vedere social, ar trebui să aibă minimum 50% clase de mijloc. Noi, la ora actuală, repet, după aceste date, pentru că sigur, după alte sisteme, probabil că procentul fluctuează. Să zicem 10%. Dar poate că ar trebui să explicăm celor care ne urmesc de ce este atât de importantă clasa de mijloc într-o țară, că am plecat de la premisa că este importantă, dar să explicăm și de ce este importantă. Care este aportul ei în economie, în politică, în viața socială?
Aportul este, în primul rând, direct în produsul intern brut, prin plata, sigur, a unor taxe și impozite aferente unei activități comerciale. Dacă ne gândim la o activitate comercială, dar orice tip
este
de activitate...
Este zona antreprenoriatului.
Zona antreprenoriatului,
cea mai consistentă zona antreprenoriatului.
O zonă la care mă uit și eu de câțiva ani buni, la emisiunea pe care o fac la RFI, la Business On Air, de 4 ani, văd antreprenori, văd clasa de mijloc. De altfel, eu am o întrebare acolo în care cumva fac rapel la cât de mult crede omul, interlocutorul meu, în această clasă de mijloc. Pentru că o presupun că există, că nu s-a predat, că e acolo, pe baricadă. Deci, pe lângă aportul ăsta la produsul intern brut, la bugetele locale, există o plus valoare sau o valoare adăugată, să spunem așa, pe care o dau membrii acestei clase atât prin ceea ce consumă, prin atributele clasei de mijloc, de la rezidențial, la mașină, la educația, în special a copiilor. Și rolul, aici de fapt rolul este esențial după definiția lui Wolfgang Hopken. Eu chiar vă mulțumesc pentru link, nu știam, de Societatea Europei de Sud-Est, probabil un think tank, care spune foarte interesant, grup social care formează un strat de sprijin al ordinii democratice și politice și al rivalităților economice. Grup de sprijin. Păi ăsta ar fi ca un fel de supapă socială până la urmă. Deci un rol, îl văd, ca pe un rol de tensionare a unor tensiuni care se acumulează în societate, în straturile defavorizate, în straturile, ne aducem aminte, o capitală precum Parisul, asediată de banlieue, de toată lumea asta care practic trăiește foarte aproape, dar și atât de departe, de fapt, de o viață normală, în timp ce Parisul e strălucitor, e luminos, e orașul luminilor. Deci, o clasă de mijloc vine cumva să armonizeze, să atenueze cumva clivajele.
Contrastele.
Contrastele astea, exact. Contrastele teribile. Asta se întâmplă, am avut ocazia să văd cu ochii mei și mă uit destul de atent la țările BRICS. Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, S mai nou.
Da.
Cel puțin la una dintre ele, Brazilia, dar și în cazul altor state de pe continentul sud-american, clivajul ăsta uriaș între foarte bogați și extrem de săraci este vizibil și pentru că nu există această placă turnantă sau e foarte limitată. Un avocat de succes în São Paulo devine în foarte scurtă vreme un foarte bogat avocat de succes, ca să spunem așa. Și îngroașe rândurile celor foarte bogați și foarte bogați cu o tendință accelerată.
Acestea sunt niște societăți foarte dezechilibrate din punct de vedere social.
Exact.
Dacă mi-amintesc bine, rata celor foarte bogați, procentul celor foarte bogați este undeva la 5-6%, pătura aceasta mijlocie este extrem, extrem de subțire. De fapt, nu este un spațiu de tampon.
Da,
ca mai apoi să urmeze 93-94%, poate chiar 95% săraci și cei foarte săraci. Sigur, noi acum lucrăm doar cu 2-3 categorii. În fiecare categorie există alte câteva categorii, dar complicăm prea mult discuția. Dar societățile moderne, dezvoltate, înseamnă un procent mic de bogați și foarte bogați, un procent foarte generos, 50-60%, poate chiar 70%. Asta este middle class.
Middle class, exact.
Ca mai apoi să discutăm despre săraci.
Oameni care au nevoie de ajutor, da, din vari motive. Da.
Și trăiesc cu foarte puțin pe zi sau pe lună. Dar România, dacă este să ne uităm pe această evoluție, se pare că cel puțin pe fondul crizei este împinsă sau merge singură către acel clivaj social foarte abrupt, specific Americii Latine.
Exact.
Cam acolo mergem. Așadar, zona antreprenoriatului este din ce în ce mai inconsistentă. Oricum, am văzut o statistică, câți antreprenori erau în anii 90 în România și câți mai sunt astăzi.
Cred că de la ordinul 100.000 s-a redus
spre 400.000, acum coboră la vreo 160-170.
La vremea la care participam la topul firmelor din sistemul camerelor de comerț, vorbind de intervalul 2008-2012, număram și am văzut date de la Registrul Comerțului, care era la vremea anilor 90 în supălăria camerelor de comerț, 690 și ceva de mii de entități comerciale, și noi, care se numărau în scopul identificării unui clasament de top al firmelor, și se ajunsese în anii, să spunem așa, 2009-2010, la 120-140 de mii care erau eligibile. Atenție, puteam vedea în spate că dacă societatea are sau nu are activitate, dacă e înghețată sau nu. Deci un procent cover de la 6 la 1, mai exact. Erau atunci analiști, un corp de analiști foarte bine pus la punct la vremea aceea, care vorbeau despre o contracție cumva firească, dincolo de criză, cumva. Adică se așeza societatea și cam atât putea să înghită, ca să spunem așa mai neacademic, mediul de afaceri în ceea ce privea societăți de elită, business-uri de elită. Însă, așa cum spuneți, zona de tampon de 50-60% este vitală, nu doar dintr-o perspectivă pur economică.
Da, pentru că aici este antreprenoriat, aici este consum.
Consum, da, și este acea influență de politici, agregarea de grupuri civice care pot la un moment dat să influențeze și să spună un nu foarte dur sau un da foarte ferm unei chestiuni de pe agenda publică pe care zona de guvernanță nu reușește să o țină sub control. Și aici ne întoarcem, de fapt, la ceea ce sunt atâtea voci care spun și în zona organizațiilor patronale și de asociative, care spun nu există un proiect mare, ancoră, către zona antreprenorială, către clasa de mijloc. Ea dispare 3-4 ani, nici nu cred că apare pe vreun program. Nu știu dacă a apărut anul trecut.
Apare, eu am avut curiozitatea.
Dacă ați avut curiozitate, ar fi interesant.
Să văd în discurs. Și am văzut la un moment dat un ministru al actualului cabinet Ponta, care a vorbit despre încurajare, cel puțin pe zona agriculturii, a vorbit despre încurajarea acestei clase de mijloc. Dar, efectiv, în proiecte legislative, în promisiuni, nu am văzut niciodată, pentru că aceasta, din punctul meu de vedere, dar acum poate să putem discuta, este o chestiune greu de rezolvat, este o chestiune istorică. Adică nu ține de voința politică a unui guvern, ține de, nu știu, o acumulare istorică, de încredere, de cultură, de învățământ, de practici comerciale.
Exact.
Modul în care această clasă se autodefinește, pentru că aici este cea mai mare problemă. De ce este atât de importantă clasa de mijloc în Occident? Pentru că, am spus, aici este consum, aici este antreprenoriat, această clasă impune o anumită presiune și un anumit standard politicienilor, așa se fac reforme instituționale, reforme politice, pentru că acest mare consumator, acest corp social este mai pretențios. Bine, în România, acest corp care este puțin reprezentat și care nu are tradiție, pentru că cel puțin în primul deceniu de capitalism nu a fost foarte vizibil clasa de mijloc, a început să
era
se crească,
da,
să se dezvolte abia după 2000, dar această clasă de mijloc nu se autodefinește în vreun fel sau altul. Impresia mea este că sunt niște monade care au o mișcare browniană și care nu se autodefinesc, că poate că nu sunt în bresle, în asociații profesionale.
Sau prea puțin. Percepția mea este că sunt insulari, dacă vreți. Adică nu e un arhipelag care să reunească. Și e un autism care apare în multe, trebuie să admitem și asta, secvențe ale societății românești, adică vorbesc, chiar dacă mai sunt inițiative, nu comunică una cu alta sau comunică rar. Există o petiție online pe un subiect, se raliază doar anumite entități, adică funcționează acel principiu al atomizării și în zona aceasta e clase de mijloc, în care, din păcate, unii sunt doar, cum spuneam, boierii scăpătați, sunt oameni care n-au avut încă sau poate nu au acel acces în zona marilor bani, marilor finanțări și cumva per se sunt în zona, din punct de vedere al veniturilor, în acest interval de care aminteați, 8-15 mii de euro. Dar așteaptă liftul pentru palierul următor, nerealizând că este extraordinar, așa cum ați citat înainte din scriptură, să fii exact aici unde ești. Adică nu, să nu-ți dorești. Toate le poți avea, dar nu toate sunt de folos. Dacă să parafrazez, nu sunt apostol Pavel. Și ne întoarcem cumva la elite. Cred că nu putem ocoli discuția asta despre elite, pentru că, așa cum spuneați, un corpus social care decantează în ani, până nu de mult aveam o dezamăgire, încercam o dezamăgire pe notă personală, că nu o să reușim cumva, că drumul ăsta prin deșert o să ne ducă poate chiar 40, spusese cineva, nu mai amintesc că e cunoscut, nu, 20 de ani. Un gânditor de început de anii 90, că o să ne trebuiască 20, s-ar putea chiar rădăcirea din deșert, chiar 40. E bine, acest avans tehnologic, mixul ăsta de lucruri noi pe care ființa umană le poate afla, și sigur să nu-i dăuneze foarte mult dacă are și un echilibru interior, pot să urgenteze cumva, nu știu, un orizont mai concret, să încerc să fiu mai
adică
concret.
Am putea arde 2020, etapele.
Am putea arde etapele, exact. 2020, mă uit pe un orizont de timp, sau aderarea în spațiul euro, sigur. Dincolo de pro și contra, pe argumente financiare, pe partea financiară, să spunem așa, cred că putem să ne fixăm, ar trebui să ne fixăm, nu cred, un proiect ancoră, un proiect național care să însemne cumva și această ramforsare a clasei de mijloc, să însemne, dom'le, vrem să numărul de, exact așa, poate chiar stahanovist, cum era odată, am crescut de la an la an numărul de membri ai clasei de mijloc și să îi arătăm eu și dumneavoastră, prin tot ce faceți în media economică, asta și încercăm cumva per se. Că modele, binomul modele și mentori este vital, iarăși, în povestea construcției oricărei clase, caste, să-i spunem așa. De ce n-ar fi și aici de folos?
Eu am citit un raport Oxford Analytica și în acest raport este un think tank britanic. Și în acest raport se vorbea despre o anumită apatie a clasei de mijloc, atât cât este în România clasa de mijloc, sunt puține procente, după cum am văzut, dar despre o anumită apatie, toți cei care fac parte, sau marea majoritate a celor care fac parte din clasa de mijloc, nu sunt foarte interesați de politică. Mai mult, cred că politica este doar un spectacol ieftin, mediatic, și tocmai de aceea nu sunt foarte prezenți în spațiul public, nu merg des la vot, sunt foarte ușor de dezamăgit, foarte greu de atras. Deci este o clasă de mijloc foarte interesată să se autorealizeze și nu așteaptă ca statul să facă reforme extraordinare, să gândească strategii. Sunt niște oameni care luptă pentru ei și marea problemă este că sunt niște oameni care au foarte multe așteptări la Europa apuseană și emigrează acolo.
Exodul creierelor.
Exodul creierelor. În ultima vreme, exodul medicilor. Sau exodul cadrelor medicale.
Da, să spunem, sistemul.
Da, este mai corect așa.
Asistenților și moașilor.
Sistemul cadrelor medicale, care suferă de o hemoragie în ultimii ani. Mulți dintre cei care pleacă în afară sunt din clasa de mijloc. Și în momentul în care așteptările se limitează, sau este această letargie despre care vorbea Oxford Analytica, oamenii aceștia vor pleca. Iar clasa de mijloc în România va fi și mai subțire. Teama unor politicieni, teama unor analiști este că, cel puțin analizând trendul ultimilor ani, noi ne îndreptăm către o stratificare socială specifică Americii Latine, unde sunt puțini, foarte puțini bogați și ei nu sunt antreprenori. Asta e cea mai mare problemă. Nu sunt rețetele de succes ale antreprenoriatului românesc. În general, sunt oamenii care au căpușat statul, banul public, într-un fel sau altul. Și apoi este o mare majoritate a poporului român care se așează în pătura de jos. Oameni care au mari probleme cu plata utilităților, cu traiul zilnic. O asemenea societate este o societate care nu poate evolua. Greu sau evoluează de, greu.
Greu de convins, greu. Ușor de dezamăgit. Foarte, foarte interesantă. Cred că e o definiție, o putem adăuga acolo în glosarul de definiții pentru clasa de mijloc. Ca să încep cu ultima parte, că sunt ofertante toate direcțiile deschise. Eu nu cred personal, vă spuneam că nu cred că am ajunge sau vom ajunge ca America de Sud, pentru că există exemple de antreprenori pur sânge și la noi, pentru că există o perioadă istoric, n-am digerat perioada asta a comunismului, să spunem, de la un stat paternalist, de la tătucu stat, să ajungem atât de iute să gândim și, într-adevăr, trecerea s-a făcut în interiorul unui nucleu foarte apropiat, familial. Dacă părinții erau, lasă mamă să ne dea, sau am auzit la televizor o chestiune, știi, poate că știți celebra chestie, nemai contând care era vehiculul TV, că doar unul sărac era atunci. Deci de la genul ăsta de abordare firească epocii, pe palierul imediat următor, la nivel de grad de rudenie, fiul, fiica, sunt foarte individualiști, câteodată chiar prea mult, adică se intră într-o zonă a lăcomiei și a avariției, care evident face rău și lor și ecosistemului. Acest tip de individualism și acest tip de reglaje și contraste dure ne vor scăpa cumva de o situație în care, din păcate, America Latină și America de Sud în special plutește în momentul acela, poate și pentru faptul că oamenii noștri plecați în celebrii căpșunari în Europa Occidentală, venind în țară, au un standard de viață mai mare decât ar putea avea, decât au vieții oameni din favelasurile braziliene sau de oriunde de pe Rio Grande în jos.
Circulația forței de muncă ar putea să fie un vector.
Adică cumva bătrâna Europa cu libertățile ei celebre, nu, cu una dintre ele libertatea de mișcare și mobilitatea muncii, să aibă cumva în sine încriptată soluția acestui tip de a evita modelul sud-american, să spunem, dintr-un punct de vedere.
Încheiem optimist această discuție. Exact. Dar îți propun să continuăm discuția și într-o altă ediție, pentru că, repet, în funcție de consistența acestei clase de mijloc, putem evalua România de astăzi și România de mâine. Este o iluzie că această Românie se poate construi din punct de vedere economic, din punct de vedere social, fără să fie acest fundament, clasa de mijloc. Nu există în istorie, din câte știu eu, nu există în istorie un model al reconstrucției, al evoluției, fără să existe această clasă de mijloc. China ar putea să fie la un moment dat invocată, dar și China la momentul acesta își pune problema supraviețuirii. Îngroșând numărul celor care fac parte din clasa de mijloc, pentru că trebuie să fie și consumul acesta intern. Trebuie să existe și antreprenoriatul, trebuie să existe inovația și toate sunt ușor de regăsit, în special în zona aceasta middle class-ului. Dar continuăm discuția într-o întâlnire viitoare.
Mulțumesc foarte mult pentru
Pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna următoare, numai bine!